Сёння Бенедыкт XVI прыняў давершыя граматы ў новых паслоў пры апостальскай сталіцы ад Гвінеі, Сент-Вінсент і Гранадзінаў, Нігеру, Замбіі, Таіланду і Шры-Ланкі. У прамове да дыпламатаў папа звярнуў увагу на галоўныя выклікі сучаснасці. Пантыфік адзначыў, што сёння культурныя і грамадскія змены спрыяюць духоўнай і маральнай загубленасці маладога пакалення. Паводле папы, сапраўдная годнасць чалавека мае сваю аснову ў маральным жыцці. Таму ён заклікаў кіраўніцтва краіны, якія прадстаўляюць новыя паслы, садзейнічаць прагрэсу чалавецтва, спрыяючы адукацыі новых пакаленняў, заснаванай на здаровай антрапалогіі і сістэме каштоўнасцяў. Ніколі не трэба аспрэчваць ці забывацца аб праве на адукацыю да правільных каштоўнасцяў. Абавязак выхавання ў гэтых каштоўнасцях ніколі не можа выдаляцца або паслабляцца ва ўгоду любым інтарэсам нацыянальнай ці транснацыянальнай палітыкі. Таму неабходным з'яўляецца выхаванне ў праўдзе і да праўды, адзначыў папа. Будучыня чалавецтва залежыць ад адносін дзяцей і моладзі да праўды, праўды пра чалавека, тварэння і ўстановы, лічыць ён. Бенедыкт XVI заклікаў да такой адукацыі маладога пакалення, якая дапамагла б яму разумець сэнс намаганняў і цярпялівасці адносна цяжкасцяў. Іх трэба навучыць, што кожны ўчынак чалавека павінен быць адказным і згодным з іх жаданнем бясконцасці. Каб гэты ўчынак суправаджаўся іх развіццём, маючы на ўвазе фарміраванне чалавецтва больш брацкага, свабоднага ад індывідуалістычных і матэрыялістычных спакус, адзначыў папа ў сваёй прамове да дыпламатаў.